Dobrý deň, počúvate vysielanie Pre dedinu. Výber menej známych druhov zeleniny alebo pre naše podnebie atypických plodín môže byť rizikový ťah a vyhadzovanie peňazí do vetra. Na druhej strane riziko sa môže premeniť aj na výnosný biznis. Pestovanie batátov alebo sladkých zemiakov ešte stále nie je populárne vo Vojvodine a vážnejších pestovateľov tejto kúsok exotickej rastliny môžete prakticky spočítať na prstoch jednej ruky. Pred 11 rokmi v Hložanoch sladké zemiaky začal pestovať Ivan Krošlák.
Pravdou je, že aj v dnešnej dobe, keď hovoríme o batate, veľmi málo ľudí vie o batate, ale musím povedať, že každý rok záujem, aj tí ľudia, ktorí to kupujú, je ich každým rokom viac a viac.
Batát nazývajú sladký zemiak, aj keď nemá nič spoločné so zemiakmi. Z neho sa môže vyrobiť kvalitný alkoholický nápoj, ktorý zase nemá nič spoločné s vodkou, ktorá sa vyrába zo zemiakov. Výroba pálenky z batátov však vôbec nie je jednoduchá.
To je niečo, čo sme patentovali, aj čo takto verejne nemôžem povedať, ale ide o to, že vlastne tá technológia toho samotného pálenia nie je až taká odlišná ako pri iných páleniach. Tam je dôležitá príprava toho komu.
Záver relácie bude patriť ešte jednej rastline exotického pôvodu, ktorú niektorí považujú za zeleninu. Nech sa vám dobre počúva.
Ďakujem za pozornosť. bilo mi, celo srce svoje.
Poljnohospodári sa sťažujú, že produkcia základných plodín, akými sú kukurica, pšenica a soja, nemá budúcnosť, ak sa investície do produkcie stále zvyšujú a cena úrody zostáva fakticky nezmenená. Namiesto bežného reportu z Novosadskej produkčnej burzy budeme porovnávať cenu tzv. Inputov v 10-ročnom období. V uplynulom týždni kukurica sa na burze predávala za 21 dinárov bez DPH. Kilogram tejto obilniny v roku 2014 stál 18 dinárov. Cena pšenice sa súčasne pohybuje v cenovom rozpätí 24 až 25 dinárov bez DPH. Ešte menší rozdiel v cene evidujeme pri soji. Pred 10 rokmi sa predávala za 55 dinárov bez DPH. V uplynulom týždni sa pre túto hľuzovinu ani nenašiel kupec na burze, avšak pred 2 týždňami sa predávala za 58 dinárov bez DPH. Na druhej strane všimneme si aj ceny hnojiva. Urea sa pred jednou dekádou predávala za 35 dinárov bez DPH. Minulý týždeň toto hnojivo dosiahlo cenu 51 dinárov za kilogram. Ešte horšie, ak sa pozrieme na cenu nafty alebo arendu, keďže prenájom pôdy podmienený kvalitou a lokalitou pozemku je ťažko spraviť súvahu a preto sa tomu budeme venovať v ďalšej relácii. Teraz len porovnáme cenu pohonných hmôt. Je to aktuálne vzhľadom na najnovšie zvýšenie spotrebnej dane. Hodnota nafty pre poľnohospodárov v roku 2014 bola 143 dinárov a v súčasnosti liter stojí až 179 dinárov. Jedným slovom, plodiny zdraželi, iba minimálne, pokým sa investície niekde aj zdvojnásobili. Pestovanie kukurice, pšenica, soje bude čoskoro asi privilégiou niekoľkých magnátov. Presunieme sa na chov dobytka, možno je tam situácia o niečo lepšia. V súvislosti s novými informáciami Republikového štatistického úradu o stave chovu hospodárskych zvierat agroekonomický analytik Goran Ďakovič opisuje, že v roku 2022 došlo k poklesu poľnohospodárskej produkcie v oblasti živočíšnej výroby. Píše RTS, uvádza, že sa stratilo viac ako 50 tisíc kusov hovädzieho dobytka a viac ako 15% ošípaných. Na druhej strane poukázal na obrovský nárast reálneho poľnohospodárskeho rozpočtu, a to o miliardu eur. A keď sa pozriete na takýto rozpočet, môže vám vyzerať, ako by poľnohospodári aj dobre pochodili, avšak dotácie sa rozdeľujú nesprávne a popri tomu aj meškajú.
Hej, keby ste len veceli, život bežený. Ej, keby se len medzeli, aký je to život bežený. Ej, ťažko je to sami byť, keď sa nemá kto verne ľúbiť. Ej, ťažko je to sami byť, keď sa nemá kto verne ľúbiť.
Ťažko tebe, ťažie mne, nedajú mi chodiť u tebe. Ej, ťažko tebe, ťažie mne, nedajú mi chodiť u tebe. Nedajú ľúbiť Janíčko, ver mi, pukne moje srdiečko. Nedajú ľúbiť Janíčko, ver mi, pukne moje srdiečko.
Príde aj ten deň, keď sa ja mamina objímem.
Ej, ale príde aj ten čas, keď sa ja poboskám milý zas. Ej, budeme my raz svoji, nie nás viac už srdce neboli. Veď vrúcna láska na srdci, všetky rany, rany zahojí.
Thank you.
umie żeni lubić. Nie chce czipkar po lożana chodzić, że to nie chcą młodzie żeni lubić. Idzie czipkar z jedzinie na drugu, idzie czipkar z jedzinie na drugu. Nie sje czipku jedną ako drugu, idzie czipkar z jedzinie na drugu. Nie sje czipku jedną ako drugu. Вишла една на улиц газина, ака чипкар тей чипочки цена. Вишла една на улиц газина, ака чипкар тей чипочки цена. Так са они за чипку еднали, так са они за чипку еднали. Od любости оба два заспали, так са они за чипку еднали. От любости оба два заспали.
Sladký zemiak alebo batát je čoraz populárnejšou zeleninou, ktorá sa u nás pestuje ako alternatíva k bežným zemiakom. Túto zeleninu pred zhruba 11 rokmi začal pestovať aj Hložančan s pivnickými koreňmi, Ivan Krošlák. Myšlienka pustiť sa do tohto dobrodružstva vznikla pod vplyvom Iločanov, ktorí predtým mali skúsenosť s pestovaním sladkých zemiakov. Spoločné podnikanie sa rozvilo a Krošlákovci z Ložian teraz produkujú aj sadenice a tak úplne kontrolujú celý proces pestovania tejto jednoročnej a odolnej rastliny.
Kmotor z Iloku vlastne sa začal zaoberať tým pred jedno 12-13 rokmi, keďže Chorvátsko je trochu vopred vo vývojových fázach, vo všetkých. Oni to nejakým spôsobom osvojili skôr. A tým, že sa chodil aj tu nás do Vojvodiny, ľudia začali prejavovať záujem. No a on to nejako servisoval tak, ako to servisoval, a v jednom momente vlastne nastala potreba za nejakými väčšími množstvami, lebo však pár rokov potom, ako oni to tam začali, objavil sa trh aj v Srbsku. Tak sme sa dohodli, že vlastne spravíme nejakú spoločnú firmu, nejaké spoločné ťaženie a uvidíme, ako to pôjde v Srbsku. Zaujímavá vec je, že vlastne v Srbsku to pred 11 rokmi, kedy sme začali, málo kto vedel. Pravdou je, že aj v dnešnej dobe, keď hovoríme o batate, veľmi málo ľudí vie o batate, ale musím povedať, že každý rok záujem, aj tí ľudia, ktorí to kupujú, je ich každým rokom viac a viac. Tak si potom viete predstaviť, ako to pred tými 11 rokmi boli. Tak vlastne tak, ako aj všetky veci, ktoré sa v živote stávajú, aj k tomuto sme prišli tak polunáhodne.
Keďže mnohí ľudia to spájajú, ten batat, že ako sladký zemiak, aj spájajú so zemiakmi. Vy môžete teraz vyrozprávať aj vlastne predstaviť ten rozdiel. V čom je rozdiel? Čo majú spoločné?
Zaujímavá vec je, že vlastne keď niekomu poviete sladký zemiak, on si myslí, že sú to zemiaky, že sú tu krumple. Ale v podstate to ani biologicky nepatrí do rovnakej skupiny ako zemiaky. On je skôr bližší skupiny mrkvovitých, znamená mrkve. Chuťovo dá sa povedať, jediná vec, ktorá ho dá sa povedať tak ako okrem jména, priamejší viaže za zemiak je to, že má podľa mňa chuť niekde na polovici medzi krumpľou, zemiakom a mrkvou. Je taký trochu sladkavý, má oranžovú farbu ako mrkva a zas jeho konzistencia je taká sýpka ako u riadnych zemiakov. Tak ja to tak tým ľuďom, čo prvýkrát o tom počúvajú, ravím, že je to chuťovo niekde na pol cesty medzi obyčajným zemiakom a medzi mrkvou.
Keďže ste spomenuli, odkiaľ ste zadovážili tie prvé sadenice, ako v súčasnosti vyzerá produkcia batatov? Povedali ste, že máte kompletnú produkciu.
Zopárkrát sme robili riadne dovoz cez colnicu a tak ďalej. Máme všetky potrebné doklady na to a teraz sme už začali vlastne zo svojich reprodukovať. Vyberáme si tie najlepšie kusy a robíme priesadu vo vlastnom. Samozrejme, behom tých 10 rokov ste sa niečo aj naučili, sme sa niečo naučili aj na svojich chybách, aj z literatúry. Takže vlastne tie sadenice sú dobré, som spokojný s kvalitou. Dokonca s kmotrom hovorili, že robíme teraz lepšie sadenice ako oni výloku. Takže máme všelijaké špécie, tak poviem, ktorými to pomáhame, aby boli odolnejšie, lepšie, zelenšie. Takže myslím si, že tú časť technológie sme zvládli.
A pokiaľ ide o klimatické podmienky, aké vyhovujú batatu vlastne? To sú nejaké výzvy aj ohľadom toho?
Batat je tropická rastlina vlastne zo Strednej Ameriky. Podľa toho faktu vieme, že on vyžaduje veľa tepla a vyžaduje a toleruje ho. Vlastne dá sa povedať, najpribližnejšia teplomilná rastlina u nás je slnečník, ktorý tiež nemá problémy s tým. A vlastne potrebuje ani nie nejaké nadmieru zavlažovanie. Znamená, v prvých fázach potrebuje, samozrejme, keď sa tá sadenica príjme, začne rásť a vlastne do prvých mesiac, vlastne v 3. 4. týždni, ona nejako biologicky vytvára potenciál pre úrodu. Čiže vlastne tie malé krčky, ktoré potom našou ďalšou agrotechnikou my sa snažíme, aby boli čím väčšie zemiaky. Takže prvý mesiac je najdôležitejšie. A čo sa týka vlastne tých klimatických podmienok, vyžaduje teplo. Práve preto my odporúčame sadiť ho až 15. mája. Čiže vlastne keď je úplne teplo, nie len keď sú teploty cez deň 15 stupňov alebo 20, alebo teploty vzduchu, ale musí byť aj teplota zemi 15 stupňov, 10-15 stupňov aj v noci. Lebo on je vlastne háklivý na tú zimu, aj v procese výrobe sadeníc, aj v procese výrobe samých ľús, aj v procese skladovania, lebo je však tropická rastlina.
Oh,
Vo februári batatové hľuzy ešte čakajú, aby sa premenili na sadenice, ktoré sa v prvej polovici mája vysádzajú do pripravených fólií. V septembri sa vyberajú, ale medzi májom a septembrom treba podniknúť celý rad opatrení, ktorý si vyžaduje dosť manuálnej práce. Ale je to podobne ako aj v iných odvetviach zeleninárstva, vysvetlil Ivan.
Batat sa vysádza 15. mája, čo znamená, že my vlastne začíname dodávku našich sadeníc po prvomájových prázdninách, znamená 5., 7., 10., aby to do 15. bolo u našich zákazníkov, čo znamená, že vlastne teraz v tomto čase sme už začali prípravy, kúrime a tak ďalej, aby vlastne to všetko bolo pripravené okolo 1. mája, aby sme potom mohli to stihnúť na čas všetko.
Potom v máji prebieha produkcia na otvorenom, ako s bežnými zemiakmi aj zeleninou?
Trochu je to rozdiel, podobne áno, ale rozdiel v tým, že sa batat vysádza na bankoch. Ako nie ako
Jahody.
Presne tak. Nie ako riadny zemiak, že sa to potom zahrňa, ale vlastne on sa, urobí sa ten bánok, aj tam sa potom od hora to vysadí. Ide o to, že vlastne batat sa nevysádza ako z hľuzy, ako riadne zemiaky, ale ako priesada, ako paprika a paradajky. Urobí sa nejaká dierka, tá sadenica sa zapichne, pritlačí sa to poleje a potom on rastie. Dôležitá vec je povedať, že vlastne ten bánok by mal byť čím väčší, čím sýpkejší, aby bol čím teplejší, lebo on je tropická rastlina, aby mohol rásť a aby mohol ísť ľavo, vpravo, lebo pokiaľ tam máte nejaké zvyšky nejakých koreňov, alebo nejaké paličky, nejaké hrudie, alebo nejaké kamenčeky, on vlastne zastane a nerastie na tú stranu, alebo sa vykriví a potom už to nie je prvá trieda, potom už to nie je ono. Takže treba mu vytvoriť najlepšie podmienky, aby on tam mohol sa baškáriť, čo by.
A pokiaľ ide o pôdu, je potom vhodná vlastne táto naša zem tu?
Ide o to, že my tu na Vložanoch vlastne sme pri Dunaji a tu sú pieskovité pôdy, takže ideálne je, sú pieskovité pôdy. Vieme, že napríklad aj v Begeči je megaprodukcia mrkvy. Mrkva taktiež rastie v zemi, taktiež rastie na bankoch, taktiež potrebuje teplú a vyrobenú zem. Takže vlastne logika tam určitá je a preto aj naše tu na pôdy vody sú vhodné. Samozrejme, dá sa to pestovať aj na humuznejších, kvalitnejších pôdach, ale potom tá mechanická príprava pôdy musí byť na vyššej úrovni. A ešte dôležitá vec, stávalo sa, že ľudia, keď si berú niekoľko sadeníc, tak pre svoju vlastnú spotrebu a neporadia sa, tak vysádzali to ako na rovnú vôdu, bez tých bánkov. A potom ho volali, že tie batáty sú také malé, ako maličky prsty, také ako frcky. A to je preto, že tam je poprvé studenšia ako na tom bánku a tam je tá voda je aj tvrdšia, tak oni potom vlastne zakrpatejú.
A takto sa môže aj kontrolovať aj zavlažovanie, aj celý proces výroby oveľa lepšie, keď je v tom bánku.
Tak.
Ďalšia vec, povedali ste, že podobne ako slnečnica, vieme, že slnečnica o niečo odolnejšia na tieto teploty, že to je teraz problém pre mnohé plodiny, že proste neznášajú toľko slnka, koľko ho máme v posledných rokoch. Má tu batát možno nejakú prednosť?
Má, presne. Závlaha samozrejme, ako aj pri, dajme to, aj pri spomenutej slnečnici, aj pri všetkých ostatných plodinách dáva nejakú prednosť, dáva nejaké výhody, ale my sme, kým sme nemali ešte vyvrtané stúňa, nemali sme ani tie plochy také veľké, pestovali sme batat aj bez závlahy. Samozrejme, úroda je vyššia, ale dá sa aj bez závlahy, takže nie je to limitujúci faktor. Limitujúcim faktorom v procese výroby batatu sú vlastne drôtovce. Drôtovce sú najdôležitejšie, lebo oni vlastne, tým, že je batat sladký, oni ho zbožňujú. Takže obzvlášť, keď pestujete v záhradách a tam, kde sa zeleninárske plodiny častejšie striedajú, tam je potrebné používať insekticídy, ktoré sa dávajú vlastne spoločne s presádzaním. to nespraví. Samozrejme, sú tam nejaké dierky od tých drôtovcov, tie batety sú taktiež dobré, iba že za predaj to nie je. Napríklad my u nás v našej domácnosti jedávame vždy tie s dierkami, lebo vieme, že sú dobré, a tie, čo nie sú dierkami, tie predávame. Takže
to ako potom prvá trieda.
To prvá trieda, lebo batety sú drahé, lebo je komplikovaná výroba, všetko to stojí. Vravím, ak niekto si pestuje pre seba, ak chce organicky, samozrejme 2-3, aj tí potom červíci vlastne, tie drôtovci vyjdu, tam je len dierka, takže potom sa pani manželka trochu viac potrápi s čistením toho, ale tam žiadny problém v tom nie je. Takže pre tých, ktorí to pestujú pre seba, im to môže byť jedno, ale pre tých, čo chcú aj za predaj, tam je to predsa potrebné. Keď sa to pestuje na nejakej také relatívne väčšej ploche a keď sa to pestuje v poli, keďže sú tam plodiny, pšenica, kukurica, soja, po kukurici by netrebalo pestovať batát, lebo aj kukuricu napadajú drôtovce, tak tam môže byť problém, ale ideálna predplodina je pšenica, tam neostávajú ani korene, všetko sa to pomelie tým frézovaním, takže pšenica je ideálna. V tom prípade existuje možnosť, že by sa tie insekticídy nepoužívali, lebo tam nie je zamorené tými drôtovcami, tak to sa dá sa prežiť, dá sa povedať. Ale to je podľa mňa veľký risk. My vždy používame insekticídy, lebo oni majú, dajme tomu tento, čo my používame, 30-dňová karenca. A keď pozrete, že 15. maj a 15. september, tak to je 100% nezávadné.
Tak mi si Bohom zomrieť ako stáť.
Batátovka je jedinečný produkt. Keď poviem jedinečný, to si myslím doslovne, lebo sa vyrába iba v Ložanoch. Pred niekoľkými dňami tam prišlo oznámenie rezortného ministerstva o udelení patentu. To znamená, že ide o produkt s chráneným názvom, ktorý sa vyrába iba v tejto bárskej dedine. Je to veľký krok pre produkciu tejto pálenky a iste pomôže batátovke preraziť na zahraničnom trhu.
My sa snažíme väčšinu predať. To je najjednoduchšie. Teraz už vidíme, aké sú trendy, že tie obchodné reťazce, s ktorými spolupracujeme a ktoré by, dá sa povedať, vykúpili od nás, aj vykupujú všetko, čo máme, takže to sa nestane, že ostane nikdy. Tam je problém vlastne skôr s tou kvalitou, že oni majú nejaké standardy od do, ak sú väčšie, menšie, krivé, a to my sa snažíme na to vplývať, ale nemôžeme to celkom ovplyvniť. To je vlastne nejaká druhá trieda, to sú taktiež rovnaké zemiaky, ktoré sú možno len trochu tým strojem trochu škrabnuté, alebo nie sú také rovné ako vystrelené, ale sú trochu ľavé, možno sú aj väčšie, alebo napríklad do 800 gramov je prvá trieda, a vy keď máte zemiak, my sme tento rok mali aj 2,5 aj 3 kilové, to ako keď to vyberáme, tak sa radujeme, že wow, ako veľký, a potom pochopíme, že vlastne to si nikto nekúpil, lebo ten batát je jeden zemiak by stál 700-800 dinárov, viete, ale potom sa snažíme nejakým spôsobom dať buď do druhej triedy, alebo potom, a to sú, podotýkam, všetko zdravé, úplne v poriadku, zemiaky, a potom sme to, pred zopár tými rokmi nás napadla taká myšlienka, že či by sme z toho nespravili pálenu. Ide o to, že ten rok, kedy sme to začali, sme mali aj umytú prvú triedu, aj všetko, a potom sme sa nejako okolo ceny nedohodli, a potom trochu zapracoval aj ten náš truc, v prvom rade môj, a že im nedáme po tej cene, a potom sme vlastne z prvej klasy začali robiť, pokúsili sa spraviť pálen. Prvý rok sa nám to nepodarilo, lebo sme to robili tradičnou metódou, ako to naši jabkovia robili, a to neprešlo. Druhý rok sme, a tam myslím si, že sme, ja to rád hovorím, že sme vyhodili 500 kg, druhý rok sme taktiež vyhodili 500 kg, lebo sme to tak, no, ak sa prvý rok nepodarilo, podarí sa druhý rok, ani druhý rok sa nepodarilo. Potom sme tretí rok sa, no, zobrali sme si to navážnejšie, spýtali sme sa múdrejších od nás, a sme sa poradili a sme prišli k nejakému výsledku. Sa mi zdá, že to bolo 15 litrov. To sme vypili, podelili a sme potom debatovali s ľuďmi, akú to chuť má, aby ste si to objednali. Toto. Že to je vlastne, takmer všetci povedali, že sa to nedá s ničím porovnať. A nedá sa s ničím porovnať, lebo toto nikto na svete nerobí. My sme nedávno obdržali aj patent za to, vlastne sme to patentovali, takže vlastne nikto to na svete nerobí, a preto sa to nedalo s ničím porovnať. A potom nás napadlo, že prečo vlastne sa trápiť s tým predajom toho, čo je možno trochu slabšie, tak sme to začali rok potom sme ešte raz to spravili, potvrdili tú technológiu, a teraz sme vlastne v 5. alebo v 6. roku. Takže tá celá cesta od tej prvej myšlienky do dnešného dňa prešlo a 5,5 roka, necelých 6 rokov. Takže keď uvažujeme tak, že vlastne je potrebné niečo vyvinúť, tak pre tých, ktorí začínajú, buď nech to vzdajú hneď pri prvom nepodarku, alebo musia vydržať do konca. Na pol cesty sa to nevyplatí.
Keďže je tá technológia zložitá iná vlastne ako pri výrobe klasických páleniek, tak v čom spočíva tá zložitosť? Prečo je to ťažko vyrobiť pálenku z batát?
To je niečo, čo sme patentovali, aj čo takto verejne nemôžem povedať, ale ide o to, že vlastne tá technológia toho samotného pálenia nie je až taká odlišná ako pri iných pálenách. Tam je dôležitá príprava toho komu.
Tom spočíva ten rozdiel. Presne. Ďalej nebudeme prezrádzať. V akom množstve súčasne produkujete batátovku, čiže pálenie z batátov?
To je, každý rok zvyšujeme, ale dá sa povedať, že 1000 a trochu viac litrov.
vyrobiť pálenku zo sladkých zemiakov nie je žiaden špás. Ivan Krošlák musel zahodiť desiatky, ak nie aj stovky kilogramov tejto, ani nie lacnej zeleniny, aby dosiahol výsledok, čiže alkoholický nápoj jedinečnej chuti a vône. Kvalitou sa zaraďuje medzi špičkové destiláty. Takýto vzácny nápoj si však vyžaduje aj charakteristické balenie a rozpoznateľné slovanské logo.
Veľa ľudí si myslí, že je to vlastne ako vodka, ako zo zemiaku, že to keď začne tiecť, že to tečie. To práve nie je pravdou, lebo vlastne batát má rovnaký podiel cukru ako guňa. A vieme všetci, že zo 100 kg guňov sa dostane 4-5 litrov. Takže dá sa povedať, výťažnosť aj z batatu je taká. Takže to nie je nejaká mega produkcia a batát samý o sebe je drahý. Takže potom to sa aj odzrkadľuje na tej záverečnej cene toho výrobku.
Aká je záverečná cena?
Ak my čo máme spoluprácu s týmito, s nejakými obchodami a nikde nie je pod okolo 3,5 tisíc.
Tak patrí medzi tie akože špičkové...
Je to unikát, aj výroba aj drahšia. My sa snažíme nejako technologicky to dotiahnuť, ešte učíme sa, aby tá výťažnosť bola vyššia. Samozrejme pri rešpektovaní všetkých prírodných zásad. Nebudeme tam nejakým spôsobom fušľovať alebo dodávať cukor. Ale kebyže to sa nás vyčí tá výťažnosť, potom môžeme trochu aj znížiť tú cenu, ale za teraz je tak, ako je a uvidíme. Sú to je vlastne taký malý segment toho trhu pre ľudí, ktorí vlastne chcú vyskúšať niektoré nové veci. Poznám XY ľudí, ktorí aj nechcú vyskúšať nič nové. Oni počuli za slivku alebo za jablko, ale toto je práve pre tých dobrodruhov, pre ľudí, ktoré sa neboja nové chuti, ktoré sa neboja vycestovať niekde, kde v živote neboli, tak vyskúšať nové veci. Takže toto je pre takých ľudí, ktorí si vážia unikátnosť.
A keď ide o taký špičkový produkt, vy ste sa rozhodli na takú zaujímavejšie balenie, vlastne formu fľaši a aj dizajn. Tak môžete aj o tom povedať trochu.
My sme už uvažovali nad tým, že keďže tu na Srbsku nie je toľko peňazí a ľudia sú dosť konzervatívni, čo sa týka chuti a ostatných vecí, že by vlastne náš základný trh možno mohol byť mimo hraníc nášho štátu. Tak sme uvažovali, že akým spôsobom to dosiahnuť, tak prvý spôsob bol tak, že vymyslíme meno, ktoré vlastne nie je čisto slovenské, nie je čisto srbské alebo bulharské, ale ktoré vlastne má taký slavianský duch, že by tí, ktorí sú na západe alebo zo sveta, si mysleli, že to možno je to aj z Ruska, možno je z Poľska, možno je, ja neviem, z Bosny, možno je z Česka napríklad. A tá batátovka sa nám ukázala ako také najuniverzálnejšie slavianské meno, s tým, že keď sa povie batátovka, znamená hneď sa vie, z čoho to je, že tam nie sú žiadne potreby, aby si to vysvetľoval, že to napríklad z niečoho. Takže
sa postupne zvyšuje záujem ľudí. Verím, že bolo spočiatku veľmi ťažko, že ľuďom vysvetli, v čom je rozdiel. Sa tá hranica trochu posunula konečne?
Posúvajú sa, ale veľmi pomaly. My sme trpezliví. Aj veľmi dobrá vec je, že vlastne páleno môže stať. Aj vlastne tým nemusí sa hneď predať napríklad ako batát alebo ako niektoré iné, alebo ako zelenina. Takže vlastne aj nadobúda hodnotu. Samozrejme záujem je, ale aj registrujeme stále vyšší a vyšší záujem. Ale chcem povedať jednu zaujímavú vec, že vlastne my sme chodili, keď sme začali to predávať, sme začali chodiť po tých všelijakých bazároch a tak. A keďže sme nemali skúsenosti s predajom tohto druhu výrobkov, tak všetci, ktorým sme núkali, samozrejme, nech to vyskúšajú tak trochu, prichádzali, že to je vodka. Čak, sladký zemiak, v Rusku sa zemiak robí vodka, jednak jedné, logika tam je. A ja ako taký zanietený predajca som každému vysvetlil, nie, to nie je sladký zemiak, to nie je, nie. Aj od 100% ľudí asi 99% povedalo áno, že to nie je vodka. A teraz som to otočil trochu na druhú stranu, keď prídu a z čoho je to sladký zemiak vodka a ja im potom poviem, poviete vy mne, dám im to. A potom povedia, ale toto nie je vodka. 99%, lebo ono má takú, nedá sa to s ničím porovnať, lebo je prvo na svete. Ale podľa mňa to je taká ako kvetnú arómu to má nejakú, dá sa povedať na rúža, alebo na nejaké kvety to vonia. A badať tam aj ako silinu toho alkoholu, napriek, že 40% alkoholu je. Takže je to také, a keď sa vypije, začne potom až hriať a potom podľa mňa, to je moja subjektívna mienka, potom sa naplní v ústach taká plná ústa chuti máte. Nie, že necítite tú chuť, ale nejako to potom funguje. Prečo neviem? Úprimne poviem, že neviem, ale jednoducho to tak je aj zo párti kamaráti, klienti vravia, že vlastne že ľahko sa pije a potom hreje.
Katka, buď mi láska, ty si moja kráska, chodíš ko mne, chodíš každý deň. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš. Tvoje bosky, sladké od ľubosti, aspoň jeden aj mne daj. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš. Katka, 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 Katulienka, Katka, ty si bielý, bielý holub môj. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš. Katka, vezme mladý, majme sa mi radi, ľúbiť vrúcne, ľúbiť vrúcne vieš.
Fizalis rastie v krajinách svojho prirodzeného výskytu ako trvalka. V Srbsku sa však väčšinou pestuje ako jednoročná rastlina. Exotické ovocie Fizalis sa často nazýva aj židovská čerešňa, keďže plody sa veľkosťou a tvarom podobajú na plody čerešne. Majú však oranžovú farbu, sú okrúhle, hladké a úzko súvisia s machovkou. Rovnako ako machovka aj plody Fizalis sú zabalené do papierovej plevele zvanej kalich, ktorú je potrebné pred jedlom odstrániť. Plody sú sladké a chutné, pripomínajú ananás či mango. Vyznačujú sa vysokým obsahom vitamínu C. Plod dokonca obsahuje viac vitamínu C ako citrón. Bobule machovky sú okrem toho vynikajúcim zdrojom beta-karoténu, tiamínu, niacínu, fosforu a bielkovín. Fizalis má protizápalové a antioxidačné účinky a vďaka tomu posilňuje imunitu, udržuje zdravé kosti, oči i srdce a zároveň bojuje proti rakovinovým bunkám. Fizalis má vysoký obsah vitamínu K, vitamínu rozpustného v tukoch, ktorý sa podieľa na metabolizme kostí. Tento vitamín je nevyhnutnou súčasťou kostí a chrupaviek a podieľa sa aj na zdravej miere premeny kostí. Vitamín B1 v žltých plodoch je zodpovedný za produkciu acetylcholínu, ktorý prenáša správu do nervov a svalov. Konzumáciou ovocia Fizalis sa vaše srdce stane zdravé a riziko infarktu sa zníži. Pokiaľ ide o podmienky na pestovanie, patrí medzi menej náročné rastliny. Rastie na slnečných miestach a dorastá do výšky 0,5 až 1 metra, výnimočne až do 2 metrov. Pôda musí byť humusovitá, radšej priepustnejšia ako hlinitá a príliš vlhká. Ideálne sú napríklad miesta, kde kedysi bolo kompostovisko. Pestovanie prebieha podobne ako u rajčín, môže sa však sadiť počas celého roka. Plody zberáme, keď kalichy začínajú zasychať a keď sa ich farba zo svetlozelenej zmení na žltkastú. Je to asi 3 až 4 mesiace po sejbe. Zberáme postupne až do prvých mrazov. Z jednej rastliny môžeme získať desiatky až stovky bobuľ. Pozberané plody aj s obalmi sa dajú skladovať niekoľko mesiacov. Obľúbené je využitie v miešaných ovocných šalátoch, v tortách a ďalších cukrovinkách. Môžeme z nej variť marmeládu, kompót alebo pripraviť želé. V sušenej podobe môžeme v orieškových zmesiach so sušeným ovocím vhodne doplňať hrozienka a chutí najmä za rašidmi. Pochutnať si na nej môžete aj v čokoládových müsli a v ovocných dezertoch, kde vynikne s brusnicami alebo čučoriedkami. Pridáva sa tiež do pudingov, ovocných tort a koláčov, zmrzlinových pohárov so šľahačkou a studených alebo klasických džemov. Môžete si tiež dopriať exotické smoothies v kombinácii s kiwi, pomarančom či s ananásom, dochutené mandľovým alebo lieskorieškovým krémom. Fizalis je skutočne veľmi variabilné ovocie, ktorého výrazná chuť podčiarkne aj slané pokrmy, ako sú špagety so syrom, morské plody alebo pečené morčacie či kuracie meso.
Počúvali ste vysielanie Pre dedinu. Za pozornosť ďakujú Tatiana Jašková, ktorá pripravila výber hudby, Anna Sodiová, ktorá nahrala príspevok o zdravej výžive a redaktor Vladimír Valihora. Prajeme príjemnú nedeľu, ktorú dúfame stráviť aj pri programoch Novosadského rozhlasu.
kazala mi mila prist, ej keď bude devet byť, devet bilo šaj odbilo, milovania ti bilo, devet bilo šaj odbilo, milovania ti bilo. Spola nas, napadol nam veľký mraz, napadol nam do kolena, otvor zemi, má milá. Napadol nam do kolena, otvor zemi, má milá.